ka foli ni tanu ni lase alamɛbagaw n'a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn fɛn minnu sɔgɔlen b'an ka nɛgɛ ninnu na nin waati ninnu na k'a fɔ aw ɲɛna nin ye Mali kura jɛmukan kɛnɛ sigikan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. An ka kunnafoni kumaba kuruba la bi ntɛnɛn in na juin kalo tile 10/2024 filɛ nin ye ninnu ye.
Mali la ka kɛɲɛ ni SINABEB Syndicat National des Banques et des Établissements Financiers n'o ye bankuw ka lafasalikɛ tɔnkuluba olu ka baara bilan cari kan ka da u ka ɲɛmɔgɔ Amadu Ba ale ka minɛliw kan k'a sabu kɛ k'a ma tiɲɛ di sɛbɛn dɔw dannatigɛli kan. Bi ntɛnɛn sɔgɔmada in na a yirala k'a fɔ ko a labilala faamaw fɛ ko k'a bɔ kaso la. Mariam Kuyate an ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale be an bolo nɛgɛ kan a bena ɲɛfɔli kɛ an ye a kan kuluba la. Kada nazarala kelea tonka wasablo nuka naka korokalataw jabi ubolu nuka Fransi ladalatiku ka politiki kuluye nyemoya soro mina Emmanuel Macron Fransi jamana kuntige la selike kabena Fransi wasablo nchi neka wasablo kalata kura udotike kaben juyankalu laban watuma wale ya mime na fanga badi ladatiki nunu kakuluma neka tla kasigana bla kosebe politiki ke laula Fransi jamana. Niger jamana kan l'Amérique ka lakanakɛlaw ka minan cɛw ka kɔsegin ka bɔ Niger jamana kan daminɛna kabini juin kalo tile 7 la 2024 na a baara nin kɛra General Kenneth Ekam l'Amérique ka lakana kotigiso ka ciden ani Maman Sani Kiyawu Niger jamana chef d'état major ka ɲɛmɔgɔyaw kɔnɔna na ɲami u ye laseliw kɛ kunnafoni pataki kɔnɔ k'a fɔ ko l'Amérique sɔrɔdasi caaman tun bɔra kaban Niger jamana kan. Sɛgɛsɛgɛli dɔw minnu labilala tarata tɛmɛnen nunu la ye a yira k'a fɔ ko kɔniyali ani dankariliw barika bonyana kosɛbɛ 2023 la l'Amérique jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne fasodenw minnu be sinsi u ka farajɛyaw kan n'u be wele nazarakan na ko nasiyɔnalisiw ni luti ka jama mɔgɔw kɛlɛbagaw hakɛw cayaliw kan waleya minnu be ka dankari kanabilaw ani jamana ka demokrasi minw be lajɛrɛw kɛ n'a be wele nazarakan na ko demokrasi inclusive an bena detayiw di aw ma mukan kɔnɔna la. Nin kunnafoni ninnu de bɛna fara an ka kunnafonidilaw ka kunnafoni tɔmɔden wɛrɛw kan ka lase aw ma sisan jɛmukan kɔnɔna la.
A y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan ka da Syndicat National des Assurances Banque Établissement Financier et Commerce du Mali SINABEF ka tile 3 baarabilan cariw kan min daminɛna juin kalo tile 5 waati la 2024 ka kɛɲɛ ni ka ɲɛmɔgɔ ka minɛli ye kiirikɛlaw fɛ. Awa ayirala k'a fɔ ko bi ntɛnɛn in na a labilala Amadu Ba n'o y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ale labilala kiiriso fɛ a kɛra kɔndisiyɔn jumɛnw na. Ayiwa an ye wele bila an ka laselikɛla ma ka bɔ Bamakɔ Mariam Kuyate a b'an bolo nɛgɛ kan. Ayiwa Mariam ni tulo b'an na i bisimila. Mariam Kuyate Mariam ni tulo b'an na i bisimila. Awa an bɛ tɛmɛ n'a ye a bɛ komi nɛgɛw darakira an bolo an bɛna tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye yirala k'a fɔ ko mɔgɔ bayirika caman de ye wulikajɔ nisɔngoya wulikajɔ kɛ Wagadugu duniɲa keleya tɔnba ale ka soba min bɛ yen nɔ o da la ka u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni u bɛ ka bisigilikan minnu ta k'a ɲɛsin Burkina sɔrɔdasiw ma ka kɛɲɛ ni fasojamaw ka fagaliw ye. Kadara Traore an ka laselikɛla ka bɔ Burkina Faso u bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn.
Bi jumayɔla in na Burkina fasodenw ne bɔra Wagadugu i n'a fɔ kɔnɔkulu k'o ɲɛsin duɲa kelenya tɔnba ka cikɛda min sigin nɔ faso kɔnɔ n'an ko système des nations unies yaasa ka taa u ka nisɔngoya yira ka taa jalake min bɔra ONU ka ɲɛmaw fɛ k'a fɔ ko Burkina faso ka finitigiw kɔni ko olu be ma gwansɔnw fagara jadiye kɛlɛ kɔnɔ. O tun ka ɲi ka badake min di ONU ka ɲɛma ma Wagadugu kɔnɔ Justin Dabire ale ye o kalan.
Burkina Faso ye jamana ye mun be ONU kɔnɔna na wa a be ka terorisme kɛlɛ a be san 8 bɔɲɔgɔnko bɔ terorisme min yɛrɛ kɔkɔrɔma dɔnnen don jamanabaw fɛ diɲɛ kɔnɔna na. Nin gɛlɛya waati min kɔnɔna na Burkina Faso jamadenw kɔni kun jigi b'a kan k'a fɔ ko ONU n'o ye jɛkuluba ye o na dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ma nka hali sisan an be yɔrɔ min na foyi. A kɛra balinanko ye an ma jalakili wale minnu bɔra ONU fɛ k'a ɲɛsin an ka fintigilakaw ma k'a yira k'a fɔ ko u ye fasodenw faga n'o ye siviliw ye. Nin jalakili nin sinsilen tɛ bolo foyi kan wa a bɛ kɛ sababu ye ka an ka fintigilakaw fari faga minnu yɛrɛ be k'u nin di walasa jamanadenw olu be se ka kisi cogo min na.
kama sɔrɔ lankana tigilamaw kɔni olu sera ka kogo fɛnsɛn min sera k'a to wulikajɔla nunu ka dɔ o kɔfɛ u ka ɲɛmaw kɔni olu sera ONU cɛkɛda ɲɛfɛ u sera ka u ka baraki di ONU ka lasigiden ma Burkina Faso n'ale ye Alain Akpoti ye
de tous les agences du système des Nations Unies ici
Oni bolofara fenfen be Burkina Faso yanna ulu belajele ntola amba yirola ka foku anyauka seven furasoro anye awula me fana amba yirola ka foku am fana na fere belajele sigisen ka mumbato akwa hakilina una ko nganya una ko seven furawo akase asiyoro la umuni oni yoroba uye
afin que ça puisse parvenir aux autorités onusiennes
Nin wulika jola nin ko ni ONU bɛ fɛ ka baara kɛ Burkina Faso kɔnɔ basigira o ka ɲi ka kɛ bonya ani karama le kɔnɔ Abubakar Fofana fana bɛ o ɲɛfɔ
a partir d'aujourd'hui an bɛ mun fɔ ONU ɲɛna kɔni an t'a fɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔya o ka dɔgɔya la an t'a fɛ an ka ɲɔgɔn bonya o k'an bonya parce que an b'a don ko maa si tɛ ka baara kɛ kelen fɔ an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ma de mais avec respect
Ni maa nunu bɔnni ne ONU cɛkɛda kɔrɔ o sera Faransi ka lasigidenso ɲɛfɛ k'a fɔ ale ɲɛna ko olu be kalo kelen le dira ale ma a ka wuli ka bɔ Aleman na sabula ale gwɛrɛnnen don kojugu filancɛfaga ɲɛma ka cɛkɛda kɔrɔ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
An tun ye laselikaw ye sisan jɛmukan daminɛ na an ka laselikɛla Mariam Kuyate ale b'an bolo nɛgɛ kan nɛgɛ kun darakira Mariam an ka foli b'i ye.
Ayiwa Kajatu an b'aw fo an b'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo.
Ayiwa ɲininkali fɔlɔ ye min ye fasojama yala fasojama ye nin baarabilancari in minɛ cogoya jumɛn na u y'a ye cogoya jumɛn na.
Ayiwa Kajatu ni ye jateminɛ kɛ sabula nin baara bila cari in daminɛna kabini alamisa tɛmɛnen fo kana se bi ntɛnɛn ma n'o kɛla kile naani ayiwa ni ye jateminɛ kɛ a ko kɔni a kɛla degunba de ye ka lase maliyɛnw ma sabula ma caman de be yen nɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ barodaw la minnu y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya ye min tun man kan tɛ ka kɛ ko ka maw ka maa bɛɛ lajɛlen ka waribilayɔrɔ n'o ye bankiw ye ka olu bɛɛ lajɛlen datugu maa kelen ka minɛli kama ko nin ye waleya ye min tun man kan tɛ ka kɛ surtout n'i ye ko yɛrɛ jateminɛ ka ye bankiw olu datugula ka bɛn kalo yɛrɛ sali daminɛ yɛrɛ ma maa caman tun bɛ yen nɔ minnu ka saraw yɛrɛ ma traité fo kana ye an bɛ seli ɲɛkɔrɔla yɛrɛ fɛnɛ min na donc a kɛla degunba de ye maaw bolo maaw ma se k'u ka wari labɔ ka se ka u mako ɲɛ ko yɛrɛ dilan ni u ye donc a ko kɔni a ye gɛlɛyaba bila se mali
bɔn o gɛlɛya minnu filɛ nin ye ta ka ɲɛsin faso jama ma u tun ye mun de bila sen kan yala u bɛ se ka fɛgɛya cogoya min na yala u tun ye taabolo dɔ sigi sen kan u bɛ se ka fɛgɛya cogoya minnu na wa.
Ayi taabolo fosi ma sigi sen kan mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ se ka u ka wariw yɛrɛ labɔ cogo min na n y'a ye gisi otomatikiw bon sɛrivisi minimum dɔɔni tun bɛ o yɔrɔ kɔni na mɛ a wari tataw ka dɔgɔ n ye jateminɛ kɛ a wari tataw ka dɔgɔ epi mɔgɔw filɛ ni kun ka ca minnu bɛ fɛ ka wariw bɔ gisiw kɔnɔna na donc ni yɛrɛ tun ye ko yɛrɛ jateminɛ n'i taara gisi caman kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ wariw yɛrɛ tun tɛ yen bilen. Voilà, wari tun tɛ yen o ye kelen ye maa dɔw filɛ ni tun bɛ yen nɔ kati magnétique tɛ maa minnu bolo donc o tun ye gɛlɛya ye ka ɲɛsin olu ma dɔw olu tun tɛ se ka wari fosi sɔrɔ ka na ye fɛnɛ ni jama kun ka ca gisi ninnu na gisiw yɛrɛ tun ye hali maa dɔw ka kati magnétique ma caman ka kati magnétique fɛnɛ tun bɛ ka kunu mashiniw yɛrɛ fɛ donc minnu tun bɛ ka oblige sa ka a ko yɛrɛ to tan sa ni ka taa direction yɛrɛ la ni baaraw daminɛna waati min na sa o bɛ se ka to u ka kartiw yɛrɛ bɔ cogo min na orange money fɛnɛ ni ye jate min orange money fɛnɛ ni sabula olu fɛnɛ ni bankiw ka baaraw jɔra gɛlɛya fɛnɛ bɛ olu kunkan kow la donc orange money yɛrɛ fɛnɛ ni fɛ yɔrɔ kun ka dɔgɔ k'i bɛ taa yɔrɔ min na k'i bɛ taa wari sɔrɔ orange money tigiw fɛnɛ ni bolo.
Yala baara bilancari nin kɛra sababu ye ka dɔ fara dayirimɛ minan gɛlɛya kan sugu kɔnɔna tun bɛ cogoya jumɛn na.
Ayi ni baara bila in ma kɛ sababu ye ka dɔ fara dumuni sɔngɔw kan mali kɔnɔ n ye jateminɛ kɛ mali yɛrɛ filɛ nin ye a bɛ waati janbɔ bi an ka dumuni sɔngɔw daw ka gɛlɛ kɔrɔlen ayiwa seli ɲɛkɔrɔla fɛnɛ na an y'a ye yanni ka kɔn ka don seli yɛrɛ kalo kɔnɔna na dɔ kun farala dala dumuni fɛn minnu kan o de tun ye an ka nakɔfɛnw voilà dɔ kun olu de daw kun gɛlɛyala kosɛbɛ nin waati in na sinɔ k'a fɔ ko baara bila in kɛla sababu ye ka dɔ fara mali dala dumuniw kan ayi o ma kɛ.
Ayiwa yala sina bɛɛ fu nin yɛrɛ a ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni u ka ɲɛmɔgɔ Amadu Nba ka bilaliw ye wa a bila furantili ka na se sisan ma.
awa kajatu amadimba ale blala kliya ina anyaye ablale ani sina bestondo yere ka wuli oroni bela jere na ka communiquer ka foko ni koni yegire vunyere wuli le te o koni kela ufe sabula amadu blala oroni na let ya ira ka foko ni yegire vuko ni wuli le ka bomba di kono pe o tele le ko sa
aiwa anga
kene
Mariam temenai
na foni kene aiwa we kuna foni kene sigi ni ka ni foni kene ke kuna foni dila uye akunya uye rafine ni bela jirinka.
D'accord, nous avons fait un peu de temps pour nous faire 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 un peu de temps l'Amérique ka la kanakela olu ye u ka minancheu ka kwasin ka Niger jamanaka damnena kamini juin kalo tle ulufla la samba fla animwani nanina abara ninkera general Kenneth Ekam d'Amérique ka la kanako tisoka chak etide ani maman sani kiau Niger jamana chef d'état major nous sera souka nyemoye olu ka nyemoya konala nyami ye la seli uke kuna foni bataki kono ujira kala selu ke kuna foni bataki kono kafo awako l'Amérique sera sous do kun kona kabo awako chama kumbe nyemne alpha ka biwa ka kuna foni sensela kabo uyoron nuna alewe nyefoli ke anye aka angalame.
Uka kuma usimpe ni laje nkene kan sordasi nyema flan nu ya lasi ko ameriki sordasi keme fla ani biworo ni kono ton bora ka ban Niger kono eni mine chama na fo kelke mubi wa ko o bara ina to sina dokun na to kono fo katara ma nu to betra
afin de permettre un retrait en bon ordre et en toute
walasa kaseka bolinke noyala ani lakna kono anga jamana flow jena ka kundo silisinga mimbe u barauke okunye baratwa do ferautige mi benjana ni ai kuku kake usiraka o feren nunde be u joni amerikika ka boli bela jini ala doye ka seben di amerikika ma munu bato ka pangulu be wuli ninka jigi noyala ani boli munu be ke ni ndu masirai
et l'organisation des convois terrestres
ni watina Amérique sordasu be kononina sani utalite Niger marabado kono na fo difa walam ani agadez o mingi ukadrunda ka bilibili siglembe wala sa u bolika noya Niger marabako ko una kusubu bela jirinke minon mublibau ani sordasi numuka sira soro kasoro bashi fushimake wa ko Amérique ka do kan kana demenina kama soro minen kacha
dans un souci d'accélérer
wala sa ka amerikika ka tagali ko ina telia amerikika do kan kana ni onbe wole ko logisticien wala sa kana demendo yankauma onu kan kana drafla draflo o e base 101 flana o e base 201
et 201
me kalu klitan ani kon ton temeli amerikika o ni Niger sorda sinema o tun bena ni tagali ko inka nonye do simfe o kera ka conseil NSPK 57 sosolie o mitumbi uni Washington ni nyanche ni asan chamanye alini ayasoro ni baranyonya inungila nyamini Washington che utabali jamana fula nununku utege na tunyo mbulu ninka baradugiru ukenyo ampe ni baranununka nkakunche kabini septembre kalu kletan alinduru natai Alpha K vewa bambaradola.
Aiwa kafanya na sasa amena fanya mne doni amena kusegika sinka na akana ta kuna fani tovu ambulu amena dudia mukang takuflana kona la kanya fanya akambetoni.
Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la voix Voix de l'Amérique, nous vous apportons des nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connaissons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.
Kunun karila nazarala wasadun sigi kalataw tun be sen na a jaabiw ye sebaaya di Faransi Marine Le Pen ka politiki tɔn ma. Faransi ladatigi gɛlɛnw ni u be wele nazarakan na ko Rassemblement National. O jaabi kɛra sababu ye jamanakuntigi Emmanuel Macron ale ye laseliw kɛ k'a fɔ ko u bena wasabulon ci. Yala a dagalen do ka wasabulon nu ci wa ka wasaden kalata kuraw k'olu bila sen kan wa? Ni wasaden bulon nunu fɛnɛ cira a kɔlɔlɔ a be se ka kɛ mun de ye? Bobakar Sirive n'ale ye VOA banbara ka laselikɛla ye ka bɔ Faransi, ale be ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. An k'a ka laselikanw namɛ.
C'est pourquoi après avoir procédé
sharia din sebe mun be wele article 12 no ye article 10 flaye ODP Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron yamaruya ka wasade blonchi Macron yɛrɛ de ye o lasen kɛ jabaranisow la surɔ. Laseli be tali kɛ barisa Faransi fanga sina n'o ye Rassemblement National la Marine Le Pen ka tɔn ye olu ka sebaaya sɔrɔli farajɛla tɔnba wasaden sigi la n'a be wele élection européenne. Walasa Emmanuel Macron ka wasaden bulon ci a jagoyalen do a kan ani a ka marabolo ɲɛma k'a fara wasaden bulon ɲɛma ani sema ɲɛma u ka sigi ka kumaɲɔgɔnya kɛ i n'a fɔ o sɛbɛntiyalen do cogo min na sariyaden sɛbɛn 10 fila in kɔnɔ. Nga Emmanuel Macron wajibiyalen tɛ ka ni mɔgɔ saba fɔlen nunu ka hakilinaw bato. Jamana ɲɛma ka fɔ la k'a bena Faransikaw wele kokura ye ka taa wasaden kalafili la n'o bena tali kɛ juwɛn kalo laban na ka bɛn juwɛn kalo kile 3 ma n'o ye tako fɔlɔ ye. Filanan be se ka kɛ juwɛn kalo kile 7. O kumakan kelen fɛnɛ de sɛbɛntiyalen do artikili 10 fila kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko ni wasaden bulon cira jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a wajibilen do a kan ka kalafili kura bila sen kan tile 20 o kɔfɛ fɔɔ ka taa bila tile 40 na. Sira wɛrɛ fɛ baara min tun bolodalen do wasadenw fɛ walima u ka baara minw tun bɛ senna olu bɛɛ bena ɲɔkiri fɔlɔ. I b'a fɔ sariya min tun bɛ senna janko ka sokow nɔgɔya Faransikaw ma, sariya min fana tun bɛ senna ka tali kɛ sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ka waleyaw kan fo ka taa se kɛnɛyako an'a ɲɔgɔnna caman. Mɔgɔ caman kɔni y'u ka kamanagan yira ka ɲɛsin Emmanuel Macron ka ni waleya in ma. U ka fɔ la ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni politikiko kɛlɛ kura ye jamana in kɔnɔ. Buba Sidibe, VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Paris.
Ka tɛmɛ ne ni juru kelen ye awa Georgia Meloni ani Marine Le Pen olu ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na Faransi jamana politiki kulu ladatigi gɛlɛnw ne u be wele nazarakan na ko extrême droite u bolo kɔrɔ talen de ye ɲɛmɔgɔya minɛ u ka nazarala kalata nunu na min ɲɔgɔn madeli ka kɛ yaasa ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnin sɔrɔ a koya la ne ka tila ka mɔgɔw ka hakilinaw dɔn an ye wele bila ti seri de ma ale ye fam yeleni malienne de France o kulu prezidanti do awa ti seri an ka foli bi ye.
Yɛrɛ ka foli bɛ aw ye
awa
bandara an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye comme on dit la seule chose qui est vraie en démocratie c'est la presse donc ne le bawo fuka barikada
awa i bisimila an ka kɛnɛ kan ɲiningali fɔlɔ ye min ye o ye ka e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn de ye ka kɛɲɛ ne ni extrême droite ka ni san sɔrɔ nin ye nazarala.
Au fait min ma bali ana ni mɔgɔ min ye kɔlɔsili kɛ san 20 tɛmɛnen in kɔnɔ extrême droite bɛ ta deuxième tour la à chaque fois avec Jacques Chirac Jean-Marie Le Pen Ono au tagara deuxième tour la Sarkozy encore avec Marine Le Pen Macron avec Marine Le Pen donc c'est un terme balendo ana mais c'est la première fois élection à ou quatre que première et tantôt c'est une première quand même dans l'histoire
ah ouais
exactement balan
E bi se ka fo anyana a masoro la ukani sansoro imasoro la munde fe munde kera munde be no na mun sera ka sansoro sisan ntwo ya lata.
Au fait am se ko damon ko dale passé il y a 30 années en arrière katara ere foro ja parti baf la de tombe Francis ya non Sarkozy nou ka parti républicain ou ya to ele baka ke républicain et ani socialiste ou lu de tombe jamana dirigé abna bora kelim bulu abe do kelim bulu. Bon, au coin là, comme au parti Fladron est tombé, Marine Le Pen, nous, basé ferme, nous, ou quand la Daracon, nous, ou bien que quand la Dao gardait, en même temps, comme tout le temps, parti Kéleni Flay, avec un fallait, fallait nous manger, ou Tagara, Kata, côté racial, nous, ni religion, nous, donc, ni tout le monde qui est français, le français, nous, 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 donc finalement à politique de Kéba faut qu'on ait un parti unique là. Donc il y a ça en plus, il y a un peu de mauvaise gouvernance qui est dans ça. Donc on est à tout en faire un lobby.
Yala ere bolo kololobe ni politique la da kunu nunka ni sansoro ni na fara fina tunga de unka keren keren ni yala unu sigile me nazara la ani fene nazara la fene nazara la jamana nun fene politique munu bubulu kakeni tunga la de nunka la donu ni uka dukukulu uka mawa kololoba la wa ce qu'on fait nous ca
ne peut qu'à faire la défaut là ne peut qu'à faire à colonel fan babe bi français de camp parce que jamana si que c'est qu'à était du sud donc il y a qu'on a foko à du sud là qu'à développer ni avec des discours racistes en même temps antisémites au second moment c'est qu'à jamana jo et ma femme au exemple pour les mouillères États-Unis les mouillères dire bébé non mais États-Unis c'est parti de c'est les premières puissances au monde. N'entra si ou veut que la mère m'importe parce que Bambalé le connaît si la mère m'a. Si la mère Baden de Béno, la Chine fait partie des puissances économiques au monde. Donc, ni est Francis à Calade, comme il y a un fort niveau politique et des discours politiques. Comme il va de niveau politique et arguments politiques ou de Bé, il vous dit. Marine Le Pen, nous, il est à Seigneur là, il est à Fort Capoco, pour une partie basse là, nous mordons de Borou Falacono, quel est Marine Le Pen, quel est Macron, c'est non. Au nom de Kouma, on va faire une partie politique qui l'a bien éclairé. Mais le problème est que ils n'arrivent pas à défendre leur politique. Comme il y a fait, le grand perdant, ce sera la France, parce que lui est Francis Akadjatemine. Il y a Barack Obama qui est Akadjatemine, il est pas pour le Tongaranko de Bala. Il est à l'hôpital ou la Tongaranko de Beno. Il est chirurgien du Bibi, il a pour qu'il soit opéré Francis. Il est à l'hôpital à Morocadon, à Bé, en Tongaranko de Bé. Il est à Barack Obama qui est dans le bâtiment. Il est donc au Baraka Bala Francis, non, à Bala Fologren, bébé Francis, ou Tumaranko, pour lui rester à Baraka. Et en même temps, nous avons fait l'utilisation, par exemple, dans les familles, des patients, nous sommes là. Il est à son Francis, de Tobi Djambaouke, on est à 2023-0, que ça là, pour nous donner le salut là. Donc, Francis, économie s'en bat, à base de Francis, de ça. L'exemple, on aurait dit, il est bien attaqué à Djatemini. En fait, on a dit iPhone 15, iPhone 15. Mais par contre, ce n'est pas trop facile, mais c'est le premier docteur à 1000 euros par jour, plus de 300,000 francs par jour. Il n'est pas trop facile de téléphoner, c'est 100 euros.
D'accord.
Donc, le développement même de l'Afrique est basé sur nous.
Aiwa, ujarani time, sana angata, dakulinya ni twiti ni nikelina kasurinya, munde buloda limbe au tungaranke ugulu sasa, kakando soro sasa, yasa obseka au kanda bo, kaseka ninkunu nukumbe.
On reste motivé, comme d'habitude, mais moi, je suis très sereine, parce que nous, calculé que si ça nous fait, on est très motivé, mais bosser, comment on bosser, mon rôle est à partir politique, à ça, pour l'instant, tout n'est pas OK. Depuis que nous, c'était qu'à faire le téléphone, là, tellement que tout le monde est occupé. Donc, c'est qu'à faire, on est en train de calculer qu'il y a un coin, là. Premier tour, la Marine Le Pen a 31%. Macron, lui, est parti politique, et monde est pouvoir, il est là. Lui, il a été 14%. Bon, après quoi, je sais très bien que la politique, une élection, la politique n'est pas la mathématique pure. Mais lui, Macron, et Sarkozy, c'est un gros paranormal. Alta, en bougne. Marine,
Marion,
Marcel, qui a voix, paranormal.
Ok.
Ils sont.
o diyara n ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ni tun ye tisheri de kumakan ye ka bɔ pari ale ye les femmes ɲeleni olu ka kuluba a bɛ politiki kɛ faransi mali tun ka laden don min sigilen bɛ faransi jamana kan pari ale ka kumakanw de tun ye nin ye an ka foli bɛ a ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan an bɛna an yɛlɛma ka na lameriki jamana kan yan sɛgɛsɛgɛli dɔw bɔra minnu labilala tarata tɛmɛnen na ni a y'a yira k'a fɔ ko kɔniyaliw ani dankarili waleyaw barika bonyaniba de don kosɛbɛ barika bonyana kosɛbɛ san 2023 waati la lameriki jamana kan yan nɔ ne ka fasoden minnu bɛ sinsin kosɛbɛ farajɛya kan ayiwa ani minnu fana bɛ kɛlɛ la luti ka jama mɔgɔ ninnu k'olu kɛlɛ ayiwa ko a yirala k'a fɔ ko olu kɛbagaw hakɛw cayara kosɛbɛ ayiwa waleya nin a yirala k'a fɔ fana k'o bɛ ka a jateminɛnaw fɛ k'a bɛ ka dansigi kɛ ani ka dankarili kɛ lajɛrɛ demokarasi la n'a bɛ wele nansarakan na ko demokarasi inclusive VOA ka kunnafoni dɔ bɔra a kan a mana bɛ bɔ an ye namajara fɛ an ka lamɛn.
Ton min tɔgɔ Saturn Poverty Lowered Center Ameriki jamanadenw ka lafasali tɔn dɔ de don y'a jira a ka jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ salon ko kɔniya ni dantɛmɛwalew bɛ ka kɛ ka ɲasi gɔrijigɛniw ma Amerika. Tɔn in y'a jira fana ko marabagaw ka mara taabolo y'a to kɛwalejuguw sera tungaladenw ani diinɛjɛkuluw ma n'u ka dogo jamana in kɔnɔ. RG Kervens ye Saturn Poverty Lowered Center ton mɔgɔ dɔ ye. O banbanciw bɛ bɛjɛ fanga de kelen. U ye salon bɛ kɛ wulikajɔ de la ka kɔnɔnajuguyaw kɛ i n'a fɔ sariya jamana kɔnɔ. Wa u bɛɛ bɛ k'u labɛn kalata in kama n'a nafa ka bon an ka tariku kɔnɔ. RG Kervens bolo marajɛkulu kɛlɛli ani ka kɔniya nati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ politiki siratigɛ la laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de b'a kɔnɔ. U b'a fɛ ka dansigi hakilinaw bɛɛ la mɔgɔ bɛrɛ sen kana don a la o kɔrɔ ka dansigi bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ la. Novanburukalo jamana kuntigi kalata in na demokratiw ka cebo n'o ye Joe Biden ye ale kɔni y'a jira k'a kelen pewu de bɛ se ka kɛ sababu ye kɔniya kumaw cayali bɛ ban Etazini mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ta tɛ Donald Trump ka Ameriki kɛ danayabaliya jamana ye min mɔgɔw tɛ bonya a kɔnɔ tugun wa ne tɛna to Donald Trump ka Ameriki kɛ jamana ye ni ninjuguya ni kɔniya bɛ caya a kɔnɔ. Tuma min Donald Trump tun ye jamana kuntigi ye a ye mankan dɔ lawuli jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka lajɛ dɔ sen fɛ san 2017 la Charlotteville Virginie mara la. O kɔfɛ a ye wulikajɔ kɛlaw jalaki k'olu de ye ni mankan in lawuli fo kele bora a kɔnɔ. O sen fɛ tibabu do n'a ka mobili dafalen donna jama cɛ la fo ka muso kelen faga mɔgɔ 30 ni ko jogina. O waati la Trump y'a fɔ ko nin ye kɔniya kɛnɛ de ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Trump ye republikanw ka cebo ye jamana kuntigi kalata la bi ani jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ jamanadenw ka lafasali tɔn Saturn Poverty Lowered Center y'a jira san 2017 la ko banbanci jɛkulu don u tɛ mara jɛkulu ɲalen fɛ u t'a fɛ fana dɔw ka kalan kɛ jamana kɔnɔ. Sinanw bɛ ka Moms for Liberty jɛkulu tɔgɔ tiɲɛ ko jamana kɔniya de b'u kɔnɔ. Yala o kumaw bɛ don aw hakili la wa? Moms for Liberty o ye kɔniya jɛkulu ye wa? Nka Moms for Liberty jɛkulu kɔni ma sɔn n kana VOA ka ɲininkaliw jaabi. Dɔnnibagabaw y'a jira ko cebow ka kan k'u janto kumacogow la baw jamana kunti kalata bɛ ka surunya. Til Rothschild kalanfa don sanfɛ kalanso Roger Williams la.
Biden to continue to be present and speak about
Biden ka taa fɛ ka gɛrɛ mɔgɔw la ka kuma hɛrɛ kan ani wote nafa fana kan min ye jamana kuntigi kɔrɔ Trump ye a bɛ ko gɛlɛn dɔ kɔnɔ baw a bɛ dɛmɛbagaw sɔrɔ ka caya tuma min n'a kumana i n'a fɔ banbanciw nga o bɛ jamanadenw fana bila kɔfɛ de. Rothschild y'a ɲini fana wotekɛlaw fɛ u k'u janto bɛnbɛnbɛw ni kɛwalejugu hakilinaw la kunnafonidisow kɔnɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔniya ni dantɛmɛwalew nati jamana kɔnɔ.
Ayiwa nin kunnafoni ninnu bɛna an ka bi jɛmukan kun cɛ ka foli in tanuni lase halisa aw ma ka fɔ mɛna a b'an ka nin jɛmukan sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ fɛn min ye www.voabambara.com ani an ka pajiw kan Instagram ani YouTube ani u bɛɛ lajɛlen kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ.